ኢትዮጵያ ልዕልና ሕግን ምኽባር ዝተጀመረ ናብ ፖለቲካው ከይዲ ተቐይሩ ክብሉ ምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም። ዶክተር ደብረጽዮን ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እዚ ከይዲ ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ ዝግበር ዘሎን ኢድ ኣእታውነት ወፃእውን ዘለዎ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው። ሙልጌታ ጽብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ምስፋን ልዕልነት ሕጊ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ዝደልይዎን ዝተቃለሰሉን ዓላማ እዩ ኢሎም። መሰረዚ ድማ ኣብ ኢህወደግ ኣብ ዝተካየደ ገምጋም ንምስፋን ልዕልነት ሕጊ ክስራሕ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ ኢሎም። እቲ ምክባር ልዕልነት ሕጊ ድማ መምሃራይ ኩሎም ትካላትን ክልላትን ዘሳትፍ ሕግን መረዳእታን መሰረት ዝገበረ ክኸውን ከም ዘለዎ ዘቲና ኢና ክብሉ ተዛሪቡን። ብተወሳኺ ድማ ጸገም ፈጢሩ ብዝብል ኩሉ ኣካል ተሓታቲ ክኸውን ዘለዎ ዘይኮነስ ኮነ ኢሎም ጸገም ዝፈጠሩ ኣካላት ጥራሕ መጽናዕቲ ምክያድ ክሕተት ኣለዎም ዝብል እውን ኣብ ኢህወደግ ኣብ ዝተካየደ ዘተ ኣካል ነይሩ ኢሎም። ኮይኑ እውን ኢህወደግ ጸገመለኒ ብምባል ዝተኣሰሩ ብምሕረት ኣብ ዝፈትሐሉ እዋን ነዞም ወገናት ከ እቲ ምሕረት ኣይግብኦምን ድዩ ዝብል እውን ተመያይጥናሉ ኢና ኢሎም እዮም።
ናትና ጉለት እዩ ናትና ጥፋኣት እዩ ገሊኡ ድማ ነቲ ፖለቲካ ናይ ጠቅሚ ብዝብል ኣሸበርቲ ዝባሃሉ ከይተረፉ ኢና ተፈትሑ ተካይዶ ገዲፍና ማለት እዩ። ቅድሚ ሕዚ ተዛረብናሉ ስለ ዝነበርና ነቲ ፖለቲካ ይጠቅም ብዝብል ዋላ ኣሸበርቲ ዝነበሩ ድሓር ቤት ምህር እውን ዘልዕሎ ተፈትሐን እዩ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሕዚ ምእሳር ኣብዚ ዓንኬል ክነእት ኣለና በቲ ምሕረት ኢልና ኣውፂና ኣለና በዚ ድማ ጥፋእተኛታት ኢልና ነእት ኣለና። ስለዚ እታ ምሕረት ትብል እታ ቅርታ ትብል ካብ መዓልዲ እያ ትሰርሕ ኣም ተምር ተለዋ ግልፅ ስትኾን እዩ ካብዚ ኣም ተምር እዚኣ እንተ ተባሂላ ንድሓር ምሕረት ኣብዚኣ ክትመስኪያ ማለት እዩ ኣብቶም ዝሕተቱ ዝበሃሉ እውን ክትሰርሕ እያ ካብዚ ሕዚ እንዳሓር ዘጥፈእዎ ካብዚ ዓመተ ምህረት ወይ 2011 ተባሂሉ ቁፀር እዩ ማለት እዩ። እንተዘየለኸ ክንመልሶ ኣለና ምሕረት ዘለናዮም ክንመልሶ ኣለና።
ምኽባር ልዕልነት ሕጊ ብዝብል መንግስቲ ፌደራል ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ንምውዓል ኣብ ዝንቀሳቀሰሉ እዋን እውን መንግስቲ ትግራይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ንዝወፆም ብስርዓት ከም ዘረከበ ተዛሪቦም እዮም።
ንሕና ንሓብኦ ሰብ ክህልዎና ይኽእልን ይትረፍያ ናብ ኣብ ፖሊስ ቁፅፅር ኣትዩ ተኣሊሹ እውን ተደልዩውን ማለት እዩ ናብ ፍርዲ ክቀርበሉ እንታይ ሰገጥ መቀጥ ይበሃል ዘጥፈ እንተኮይኑ ብጥፋቅት ይቀጣዕ ፅሩይ እንተኮይኑ ይወፅእ ፅኡ ኢሉ ፈርከሽከሽ ኢሉ ዝፈርሰ ኣይኮነን ሰብ ትክክለኛ ስኩምቲ ዝተወሰደ ከም ክልል ማለት እዩ።
ምኽባር ልዕልነት ሕጊ ኣብዚ ተዘተየሉ እዋን እቲ ከይዲ ፖለቲካዊ ከይኸውን ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ዝተባሃለ ግና ተጣሒሽ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ከም ኣብነት ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ትሕቲ ቁፅር ድሕሪ ምውዓሎም ዝነበረ ከይዲ ብፍላይ ማዕኸናት ዜና ቤት ፍርዲ ውሳነ ኣብዘይሕለፈሉ ንተጠርጣሪ ከም ገበነኛ ጌርካ ምሕላፍ ነቲ ስርዓት እውን ኣዝዩ ዝጠሓሰ ኣካይዳ ኢሎም።
ካብ ሄሊኮፕተር ሞራድስ ዝተኣሲርካ በካቴና ምሳና ኣይተታኮሰ ምሳና ዓገርገረ ይበለ ወንድሳት እውን እኒሄው እዮም ብሰላም ተታሒዙ ሰብዚ ናብ ካቴና ዘእቶስ የብሉ ንሕና ንብሎ ፖለቲካ ጀሚሩ ኢና ንዘለና ካብኡ ካብዚ ምትሕዋስ ዝጀመረ ኣሎ ብንፁር ማለት እዩ ድሕሪ ሄሊኮፕተር ሳይት ፈጢሩ እዩ ብኣሲዲ ነይሩ ማለት ሕዚ ዝፈልጦ የብለየ ግን ብኣሲ ነይሩ ዝብል የብለ ብኣሲ ክነብር ትኮይኑ ምትሓዚ ብሰላም ተረኪብካዮ ብሰላም ድማ ናብታ ናይ ሕጊ ቦታ ይኣቶ ሰብ ድሕሪ ታ ስርዓት ይሕተት ከምታ ዝብልኒ ልዕልነት ሕጊ ናክብር ዝበልና ተበሪዘ ከምታ ትግራይ ዝጀመረ ኣይኮነትን ቀፂላ ትግራይ ብፅቡቅ ጀሚሩ ስርዓት ከትሕዛ ፈቲኑ ብስርዓት እውን ንዝግብኦም ኣካላት ቤት ፍርዲ ዝኣዘዞ ኣኽቢሩ ማለት እዩ። ካብኡ ግን በብዝመሰሎም ማለት እዩ ዝመሰሎም ከዓ ናይ ፖለቲካ ስራሕ ምስራሕ እዩ። ስለዚ እዚ ኣይንቕበርን ተሰርሕ ስራሕ ነቲ ልዕልነት ሕጊ ዝፀባእ ከመካይዳ እውን ከም ውልቀ መሰል እውን ዝዳፋ እዩ ዝተጠርጠራይ መሰል ኣሎ በዚኻ ጥፋተኛ ትበሃል ዘለካ ክበሃል ኣሎ መብሪ ኮክቢ እዚ በዚ በዚ ትክክል ኣይኮነን እዚአን እዚአን ሓቅኹም ኣጥፊእና ኢና እዚአን ከምዚ ገይረ መልሲ ኮክበሎ ንሕድሕድ ዳይነት ኣብ ሚድያ ይኮነ ሕዚ ስለዚ ናብ ቤት ፍርዲ ምኻድ ንውሳነ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ።
ብተወሳኺ ድማ ኩሎም ኣካላት ክሳብ ቀዳማይ ሚኒስትር እዚ ጉዳይ እዚ ኣካል እቲ ስርዓት ብምዃኖም ይምልከቶም እዮም ክብሉ ተዛሪቦም። ዶክተር ደብረጽዮን
ብትካል ንርኣዩ እዚ ትካል እዩ ናይ ትግራይ ትካል ኣይኮነ ትሰብ እውን ንትግራይ ወኪል ይኮን እናዋ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ናይ ኢትዮጵያ ስራሕ ክሰርሕ እዩ ኣትመዲ ስለዚ ብኣይልካ ካብኣ ካሃድም እዩ ዝደሊ ዘሎ ትካል እዩ ንሕና የለና ንያ ትበሃል ዘሎ እዚኣ ክትርድዋ ዘለ እኖ ናይ ኩሉ እያ እዚ ንሕና የለና ዝበሃል ይኮን ክሳዕ እቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ክሳዕ ጠቅላይ ሚኒስትር ናብቲ እያ ኣብታ ስርዓት ውሽጢ ኮይንካ ኩሉ ይረአ እያ ትኮን ዘለዎ
እዚ ዘሎ ከይዲ ኢድ ኣታውነት ወፃ እውን ከም ዘለዎ ንርዳእ ኢና ክብሎ እዮም ገሊፆም።
ንሕና ናይ ደገ ሓይሊ እውን ኣሎ ኢና ንብል ሕዚ ምስር ገና ናይ ሕጊ ተባሂላ ጥራሕ እውን ኣይኮነትን ክንወስዳ ናይ ደገ ኢድ ምእታው እውን ኣለዎ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ፖለቲካዊ ትሕዝቱ ይዓበ ኣሎ ማለት እዩ እዚአን ሽግራት ኣለዎም በሰረ ኣለዎም ጥራሕ ብዝብል ክንከዶ ይንኽእልን ናይ ደገ ኢድ ምእታው ምስተፈላለ መንገድ ደሎ አፍት ፖለቲካ አፍት ፖለቲካ አፍት ፖለቲካ ማለት ትግራይ ምጥቃ ብትፈላለ ይመዘሉ
አብዚ ሐዝዋን ዘሎ ካይዳ ህዝብ ትግራይ ካብ ድኽነት ንምውፃ አብዚ ገብሮ ጻዕሪ ንምዕንቃፍን ናይ እብዳን አካይዳ ክብሎም ገሊጾም
ከሰኩኖ ማለት ከምበከሆ ይደለ ምስተፈላለ አጀንዳ ንጽመድ ምዋርስኒ ክቅይሪና ደለልና ዝፈልል እዚ ልምዓት ንምጽና ሰናይ ምሕረት ንምጽና ክንሕግዙውን ይደለና ነበር ሀገር ደረጃ እዚ ኣኸይ ንገብር ማለት እዩ ሓድነት ሓሊና ከይንኸይድ ሓድነት እውን ክመኣውሉና ማለት እዩ ተኸኢሎም ንመኣውሉ ተዘየለን ተዋሓደ ንቃዕ ክፈጥሩ እሱ እዩ ዝኒ ስለዝተዋደደ እኒ ዝተዋደደ ውፍሪ ወይና ነፂልና ንሪኣ እንታ ናይ ሕጊ ሕዚ
እዚ ፍጻመን ኣካይዳን መንግስቲ ትግራይ ዘይቕበሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ክዕሪ ዝግባእ ምዃኑ እዩ እምነት መንግስቶም ተዛሪቦም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም